У ефіры радыё Свабоду ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі Роджэрам Патоцкім. А зараз беларускае замежжа. Поўную аплату навучання ў расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу прапаноўвае кампанія «Беларуснафта». Сёння ў перадачы пра ўзровень вышэйшай адукацыі ў Маскве і рэальныя умовы кантракту для беларускіх спецыялістаў з Беларусі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская моладзь вучыцца ў маскоўскіх вышэйшых навучальных установах на прэстыжных спецыяльнасцях і праз дзяржаўныя праграмы. Навучанне коштуму некалькі тысяч даляраў у год, аплачваецца з бюджэту, праз міністэрствы альбо буйныя прадпрыемствы. Праўда, праграмы гэтыя да апошняга часу былі маладаступныя і фактычна невядомыя грамадству. Цяпер сітуацыя пачынае змяняцца. Так, да прыкладу, мясцовыя газеты на Гомельшчыне падаюць абвестку аб тым, што «Беларуснафта» прапаноўвае аплаціць навучанне ў расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу імя Губкіна ў Маскве. Старшакласнікаў запрашаюць на падрыхтоўчыя курсы, каб паступіць у гэты прэстыжны універсітэт. У гэтай перадачы беларускі досвед навучання ў Маскве. Беларусы дзеляцца меркаваннямі пра якасць адукацыі, вартасць дыплёмаў расійскіх ВНУ, умовы спонсарства «Беларуснафты», ну і таксама студэнцкае нефармальнае беларускае жыццё ў Маскве, якое з'явілася насуперак памкненням беларускай амбасады сачыць за ідэалагічнай падрыхтоўкай беларускіх студэнтаў у Расіі.
Я адразу ад пачатку паступіў у Мінск, у радыётэхнічны універсітэт, сёння это БДУР. Але потым наша беларуская кампанія «Беларуснафта» прапанавала навучанне, але пасля сканчэння вучобы мы мусім тады адпрацоўваць на «Беларуснафце» пэўна колькасць год.
Ян Маркаў сёлета закончыў расійскі дзяржаўны універсітэт нафты і газу імя Губкіна ў Маскве, вучыўся дзякуючы спонсарству «Беларуснафты», але даведаўся ён пра такую магчымасць, калі ўжо паступіў вучыцца ў Мінск.
У меня были думки так само поступать в иншие университеты на больше фундаментальные специальности, но больше нечто с физикой связанное. Але в вынику все-таки поступил сюда. Сама специальность бюрения, я на, ну, от початку я туда не собирался, потом я высветился, потребны были именно такие специалисты, и мне просто примусили написать заяву именно на эту специальность.
Навучанне каштуе ў сярэднім 3,5 тысячы даляраў за год. Раней, калі пачынаў вучыцца Ян, было крыху танней, вучыцца 5 гадоў, але змяніўся не толькі кошт. Умовы, на якіх студэнтам прапаноўваюць аплату навучання, цяпер змяніліся таксама. Ян падпісваў кантракт з «Беларуснафтай» аб аплаце навучання, але гэта нельга параўнаць з размеркаваннем, тлумачыць Ян, бо заставалася магчымасць вольнага выбару.
Спачатку мы паступалі як бы на агульных умовах, а ўжо тых ліку тых, хто паступіў, хто ехаў ад пачатку з перспектывы працаваць, заключаць гэту дамову, хто прайшоў там нейкі пэўны бал, была заключана дамова аб тым, што мы 5 год навучаемся там, «Беларуснафта» аплачвае наша навучанне, але па сканчэнні навучання мы 5 год працуем на «Беларуснафта». Зараз ужо гэтыя умовы крыху змяніліся, бо калі мы адпрацуем зараз, напрыклад, пасля сканчэння 5 год, то мы нічога не выплачваем і мы можам рабіць усё, што загодна. Тых, хто ўжо паступаюць зараз па такой жа сістэме, яны ўжо мусяць потым усё адно гэтыя грошы аддаваць. Калі ў нас была нейкая такая спонсарства з боку «Беларуснафты», то на сённяшні дзень тым, хто зараз ідзе туды вучыцца, ім даецца беспрацэнтны крэдыт. І ўсё адно, калі нават калі яны адпрацуюць 5 год, но ўсё адно мусяць гэты крэдыт назад выплаціць «Беларуснафце».
Цяпер газеты ў Рэчыцы друкуюць абвесткі з запрашэннем на курсы падрыхтоўкі для паступлення з прапановамі «Беларуснафты» аплаціць беларускім выпускнікам навучання ў Маскве ва ўніверсітэце нафты і газу, што складае прыкладна 16-17 тысяч даляраў за поўны курс навучання. Змяніліся ўмовы. Цяпер незалежна ад таго, адпрацуе ці не дыпламаваны спецыяліст на прадпрыемстве ў Беларусі, яму давядзецца вяртаць вылучаныя на навучанне грошы ў якасці беспрацэнтнага крэдыту. Раней пра такія магчымасці спонсарства дзяржаўнымі беларускімі установамі навучанне па прэстыжных спецыяльнасцях у маскоўскіх ВНУ ведала толькі абмежаванае кола беларусаў, і абвестак пра гэта не было.
Ну так, раней гэтага не было, але зараз ужо, калі зрабілі менавіта такую сістэму атрымання адукацыі, то колькасць жадаючых значна паменшылася. Таму, в прынцыпе, зараз ужо такую магчымасць мае кожны.
Ну ці варта ўсё ж карыстацца такой прапановай вучобы ў Маскве на прэстыжнай спецыяльнасці? Якія магчымасці дае атрыманы дыплём? Магчыма, сапраўды заробкі дыпламаваных спецыялістаў у сферы нафты і газу такія, што маладому спецыялісту вярнуць беспрацэнтны крэдыт дзяржаве будзе не так ужо і складана. Ну, найперш пра якасць адукацыі. Расійскія ВНУ, якія цяпер пераходзяць да балонскай сістэмы, у сусветных рэйтынгах не на апошніх месцах. Аднак ці вартая гэта адукацыя таго, каб плаціць за яе па досыць высокіх коштах? Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплём, падзялюся развагамі і досведам пра якасць адукацыі ва ўніверсітэце газу і нафты ў Маскве.
У мяне былі сябры, якія вучыліся ў Беларусі і недзе ў заходніх краінах, і, в прынцыпе, параўноўваючы па іх аповедах, усё ж такі ў расійскай сістэмы гэта нешта такое сярэдняе. То бок працэс рэформаў, якія былі распачаты ў галіне адукацыі на пачатку 90-х, яны распачаліся, але так не скончаны, і зараз ідзе пытанне аб тым, ці сканчаць іх, ці вярнуцца да савецкай сістэмы. Таму, в прынцыпе, аб нейкім узроўні адукацыі, ну, цяжка. Выкладчыкі, яны те, што засталіся яшчэ савецкіх часоў, ім ужо быў сярэдні ўзрост каля 60-70 год, і нешта змяняць у сваёй той сістэме, якой яны працавалі, пісаць нейкія новыя праграмы, яны ўжо, можа, і не здольныя. Таму мы вучыліся ўжо, якраз нават інжынернай спецыяльнасці пераводзіліся на сістэму бакалаўрыату і магістру, але сутнасць не змянілася, то бок па той же самай праграме вучыліся інжынеры 5 год і бакалаўры толькі 4 гады. Таму казаць у высокім узроўні я не магу, бо гледзячы на сваіх аднагрупоўцаў, узровень іх на адукацыі на те патрабаванні, якія ставіліся падчас семестру, падчас сесіі, каб здаць іспыты, ну, нельга казаць, што узровень высокі. Можа, канешне, гэта крыху суб'ектыўны такі погляд, але ж у любую замежную кампанію, калі хто збіраецца туды паступаць, ёсць шэраг унутраных тэстаў, без якіх ты маеш там дыплом, нехай і самых прэстыжных універсітэтаў, ты туды не пройдзеш.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская амбасада ў Маскве не раз рабіла спробы арганізаваць моладзь з Беларусі, якая вучыцца там у прэстыжных універсітэтах, сачыць за іх ідэалагічным выхаваннем. На пачатку 2000-х гадоў такім чынам стваралася беларускае моладзевае зямляцтва Масквы, гэтак званы БМЗМ. Можна так сказаць, што ў некім сэнсе менавіта адсюль з'явілася цяперашняе беларускае зямляцтва Масквы, якое не мае сувязяў з амбасадай, незалежнае ў сваім фінансавым становішчы, гэта моладзевая нефармальная ініцыятыва, на сустрэчы якой у кавярнях збіраюцца часам і некалькі дзясяткаў чалавек, якая ладзіць самастойна святы для душы, ездзіць на дзень волі ў Менск, ладзіць пікеты пратэсту супраць парушэнню правоў чалавека і нормаў дэмакратыі каля беларускай амбасады. Ян Маркаў – адзін з тых, хто быў у вытоках гэтага беларускага зямляцтва Масквы. 5 гадоў таму, калі ён пачынаў сваю вучобу, ён вырашыў у сваім універсітэце, дзе вучацца студэнты з усяго свету, падрыхтаваць прэзентацыю аб Беларусі і тады наведаў беларускую амбасаду. Так параілі Яну ў дэканаце, каб узяць там нацыянальны строй, матэрыялы аб Беларусі. Яна сустрэлі прыязна, расказалі яму пра стваранае амбасадай зямляцтва беларусаў.
І мяне паклікалі на першы сход, вось пасля таго, як я туды звярнуўся, гэтага зямляцтва. На першым сходзе я прысутнічаю, але нешта пасля ці тое больш не было ніякіх сустрэчаў, ну, больш я не бачыў ніякай такога жыцця нейкага, хаця мяне запрашалі на нейкі там некалькі канцэртаў афіцыйных, ну і ўсё.
Але тым не менш, кажа Ян, моладзь паміж сабой пазнаёмілася, дадаліся новыя цікавыя кантакты праз інтэрнэт, праз сайт, які ствараў тады Алесь Чайчыц, і беларусы пачалі сустракацца ў кавярнях, з'яўляліся розныя ідэі. Моладзь папросту пачала рабіць тое, што ім самім было цікава. Прыгадывае Алена Кміт, якая жыве ў Маскве 4 гады.
А я гэта углядзела, ну там перадышна ў інтэрнэце, там праглядала сайты там, ну як мне там атрымалася, я напісала: "Давайце сустрэнемся". Ну там можа нас сустрэлася чалавек 8, напэўна, і мы з Яном там, ну, знайшлі друг друг, карацей, вось, пачалі там перабой, у яго адны ідэі, мне другія ідэі, адразу там напісалі план на год, якія святы там, як каго можна запрасіць і што рабіць на гэтых святаў там. Карацей, пачалі гэтым так цесна займацца і людзей паднімаць.
І Ян Маркаў распавёў мне яшчэ, што арганізацыя мае нефармальную структуру. У беларускага зямляцтва Масквы няма кіраўнікоў, але ёсць каардынатары, адказныя за тую дзейнасць, якую самі сабе абіраюць. І найперш гэта тое, што робіцца для душы і без ніякага фінансавання звонку.
І для сябе цікава, і вельмі хочацца, каб людзі ведалі таксама. Вось да нас людзі прыходзілі, першае свята мы рабілі каляды. Людзі прыходзілі, казалі: "А мы вось там 25 гадоў жывем на свеце, у Беларусі такіх беларускіх калядаў ніколі не бачылі, як у вас". Хотя мы тогда магчимости не мали никого запрашать, ничто, все робили своими силами.
Алена Кміт каже, что Ян, негледзячы на тое, что вернулся в Беларусь, дарэчы, вернулся поводле своего вольного выбора, будет и надалей заниматься белорусским землятством Москвы.
Обещал, что будет заниматься. Мы на яго спадзяемся вельми. Потому что ну, мы в оголе были супраць, каб ён з'язжал. Мы нават ему працу знайшли тут, каб ён не уязжал. Але яго потягнуло на радзіму. Но ён обещал, что будет нам допомагать.
Ці правда, пытаюся у Яна, які цяпер працую у родной Рэчыцы, что белорус, який вернулся на радзіму, будзе і надалей актывістам суполкі замежжа.
Ну, не сказаць, каб там ўжо я такую працу працягваў, просто я стараюся, ну, калі бачу сваю нейкую магчымасць дапамагчы, то я гэта раблю, ці нейкія парады, ці, ну, на больш на камунікацыйным узроўні. То бок, просто я ведаю многіх людзей, якія паміж сабой незнаёмыя, і калі ж нешта трэба,